وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
I kada je Mojsije svom narodu rekao, narode moj, vi ste zaista sebi nepravdu učinili, uzevši tele. Zato se stvoritelju svome pokajte i između vas prestupnike smrću kaznite. To vam je kod vašeg stvoritelja bolje, pa će pokajanje da vam prihvati. Zaista on stalno prima pokajanja milostivi.